Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Вучні беларускіх школ на Беласточчыне атрымалі да новага навучальнага году падарунак – беларускамоўны лемантар, які склала педагог Аліна Ваўранюк. Чым ён адрозніваецца ад буквароў, выдаваных у Беларусі? І чаму рэцэнзентам лемантара не спадабалася, што ў пераліку нацыянальных святаў на яго старонках названы «Дзень волі 25 сакавіка»? Пра гэта ды іншае з Алінай Ваўранюк гутарыць Міхась Скобла.
Алина, я рады вас бачыць і гостей вольнай студыі. Як мне падаецца, каб скласці буквар, трэба быць і педагогам, і дзіцячым псіхолагам, і пісьменнікам. Як вы адважыліся на такую справу?
Дзякую за гэтае слова, як адважыліся, бо, па-моему, так я цяпер думаю, як ўжо гэты лемантар паўстаў, то я дайшла да вываду, што гэта вялізная адвага. Але чаму адважылася? Таму, што, па-першае, няма падручнікаў. Па-другое, таму, што ранейшы подручник. Літарынку писала моя мама, а потом, калі выдавецтва, якое выдавала гэты подручник, хацела яго яшчэ раз перавыдаваць увогуле, то я дапамагала маме там яго рабіць. Но новае выданне, якое, дарэчы, не выйшла. Выдавецтва разызнавала, міністэрства не дала дазволу. Там такая надта складаная сітуацыя была.
Ці да вас нехта на Беласточчыне выдаваў буквары?
Ведаеце што? Была гэтая літарынка, гэта быў больш збор практыкаванняў. А лемантара як такога, у сэнсе, дзе не толькі практыкаванні, а таксама тэксты для чытання, гэта фактычна першы раз. Да гэтых пор увогуле раней карысталіся букварамі клышкі, рознымі выданнямі. Прычым, ужо тыя навейшыя выданні, яны не былі адэкватныя да ведаў, уменняў нашых дзяцей, бо ў нас зусім іншая сітуацыя. Бо букваў яны не ведаюць. Абсалютна, яны ведаюць лацінку, а тут з'яўляецца кірылічны запіс, і ім трэба кірылічныя літары пазнаваць. З 70-х гадоў на Беласточчыне навучанне беларускай мовы пачыналася ў другім класе пачатковай школы. У першым класе не. І якраз мы ў Беластоку ўвялі гэтае навучанне з першага класа. Быў час, што лягчэй было паехаць у Беларусь. Прывозіла ўсякія метадычныя дапаможнікі. І там было шмат матэрыялаў. Я іх збірала. Раней гэтыя матэрыялы збірала мая мама, потым збірала я. Ну і нарэшце дайшла да выводу, што прыспеў час, каб тым, што ўдалося назбіраць, подзяліцца з іншымі.
У Беларусі самы папулярны буквар Анатоля Клышкі. Гадоў 40 перавыдаецца з дапрацоўкамі, вядома ж. Аліна, у сваёй працы што вы мелі за ўзор, за нейкую аснову?
Вядома, што ёсць методыка, якая гаворыць, як павінны мы уводзіць літары. І гэта было такой асновай. Гэта па-першае. Па-другое, уводзіла ў такой чарзе, у якой заўсёды уводзілі настаўнікі ў нас беларускія літары. Была калісь на сустрэчы таксама са спадаром Клышкаю. Што б не гаварыць, ведаеце, гэта дасведчаны чалавек, які шмат лемантароў перагледзіў. Толькі што, ну, гэты навейшы лемантар, дзе, ведаеце, на адной старонцы па дзве літары і так далей, но гэтым я не магла карыстацца. Напэўна, карысталася досведам маёй мамы гэтай літарынкай, праўда? Падбірала ты асноўныя словы, паводле якіх уводзіцца літары, старалася, каб былі словы, якія вядомыя дзецям. Не цяжкія. То было ім лягчэй засвоіць. Таксама шмат беларускіх аўтараў пісала цікавыя такія простыя вершыкі пра літаркі. Да чаго, на што падобная літарка? Старалася і гэтыя вершы выкарыстаць. Тут таксама, ну, цяжкасць, бо нашыя дзеці не ўсё разумеюць. Гэты слоўнік дзіцячы не такі багаты. І гэта таксама пытанне, што рабіць, каб памаленьку большую і большую колькасць слоў яны засвойвалі. І гэта было важнае. Карысталася апрача таго досведам, паглядзела таксама лемантары, буквары, якія выдаваліся ў Амерыцы, у Мюнхене, у сэнсе беларускія таксама. Глядзела шмат таксама польскіх лемантароў.
Скажыце, Аліна, чые творы вы выкарысталі ў сваім лемантары? Гэта беластоцкія аўтары?
Не, абсалютна, так не дзяліла. З беластоцкіх то ў нас вядома, ну, для малых дзяцей Віктар Швед і Міра Лукша. Прычым тэксты Міры Лукшы, якія вельмі вельми люблю і міру паважаю, і яны не такія простыя. А я ведаю міра пару гадоў назад, здаецца, 2 гады таму назад, выйшла кніжка «Звярынкі з глыбінкі». Но і імі я карысталася, але карысталася на тэатральным гуртку. І мае дзеці спявалі песні да тэкстаў Міры Лукшы. А тут якія аўтары? Ну, якраз адчынена «Лемантар» на старонцы, дзе вершы Соклава Воюша. Ёсць верш Андрэя Хадановіча. Ну, вядома, Барадуліна, Віткі, Вольскага. Ну, я думаю, што класіка. Пранчак таксама. Шкада, што калі ўжо надрукаваны была першая версія «Лемантара», а тут раптоўна знайшла нейкі цікавы верш, які мне пад літару пасаваў, а ўжо было запозна.
Ваш «Лемантар» выглядае вельмі прыгожа. Скажыце, хто аўтар малюнкаў?
Мастацкую працу тут зрабіў вялікую, паводле мяне, Мірак Зрайкоўскі, беларус. Скончыў Акадэмію мастацтва ў Менску. Гэта былі 90-е гады, а ён адна з Беласточчыны, пасяліўся ў Беластоку. У яго жонка, якая спявае таксама ў гурце «Чарамшына». Ну і думаю, самае галоўнае, у яго 2 сыноў. І таксама, калі маляваў, то думаў пра сваіх дзяцей канкрэтна. Дарэчы, гэты маленькі рыцар на вокладцы, які трымае шчыт і не меч, а даўгапіс, ну ён з твару амаль як Калюся або Олюся Мірка. Калі чалавек робіць нешта з думкай пра дзяцей і для дзяцей, а асабліва думае пра сваіх дзяцей, тады гэта і прыгожа атрымоўваецца.
На радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Алінай Ваўранюк, аўтаркай першага беларускага «Лемантара», выдадзенага на Беласточчыне.
Чытачы вашага буквара, вашага «Лемантара» адзначаюць розныя нацыянальныя святы, у тым ліку «Дзень волі» 25 сакавіка. Ці азначае гэта, што ў аснове буквара ўсё ж ляжыць гістарычная тэма?
Я вырашыла зрабіць нешта такое. Дзеці пазналі апошнюю літару, пазнаёміліся з алфавітам, пару практыкаванняў, звязаных з запісам слоў у алфавітным парадку, а потым пачынаецца такая частка «Лемантара», дзе, па-перше, маем старонкі, прысвечаны канкрэтным святам. Такія святы, якія будуць успрымальны для малых дзяцей. Там каляды, Вялікдзень, Дзень волі, свята мамы, свята бабулі. Па-другое, няма добрага слоўніка дзіцячага. Ёсць класная кніжка, і то вялікая пашана слышцы «Чую, бачу, гавару». Такі як бы ілюстраваны слоўнік. Я вырашыла, што ў гэтым «Лемантары» у канцы таксама будзе як бы такі ілюстраваны слоўнік. Выдумала, якія паняцці, якія раздзелы павінны быць. Прычым, напрыклад, так. Ёсць старонка агародніна, рысункі агародніны, подпісы. І гэта настаўнік вырашае, ці ён будзе пра гэта гаварыць восенню, калі фактычна спеюць гэтыя фрукты, калі агародніна ў агародзе. Ці будзе пра гэта гаварыць, ці калі скончыць усе літары, тады будзе гаварыць. Калі гаварыць яму пра птушкі, ці калі птушкі збіраюцца ў вырай, ці вясною, калі яны прылятаюць. Так што шмат чаго пасля літар залежыць ад настаўніка, калі якія тэмы, калі ён гэтым будзе займацца, ну таксама дзень дзіцяці, вядома. Але гэта вырашае ўжо настаўнік. Я маю досвед. Вершы таксама падбірала так кароткія на тое, каб дзеці вывучалі іх на памяць. І там, дзе запіс вывучы верш на памяць, гэта значыць, што я маю досвед, мае ўсе вучні гэтыя вершы фактычна умеюць і гавораць.
Аліна, наколькі я ведаю, у Беларусі падручнік, каб атрымаць дазвол Міністэрства адукацыі, мусіць прайсці праз даволі шматлікае сіта, праз многія ўстановы, атрымаць павінен станоўчыя рэцэнзіі. А як з гэтым на Беласточчыне?
У выпадку нашага выдавецтва, бо гэтае выдавецтва гэта аб'яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АББА, і гэта першы падручнік, які выдае АББА. Раней кніжкі, дапаможнікі усякі, дыскі, ну а падручнік першы раз. Думаю, из-за таго гэта. Ну, можна сказаць, што зацягнулася. Міністэрства вызначае 2 асобы рэцэнзентаў. Ёсць спіс. Здаецца, што калі ідзе пра беларускую мову, недзе каля 10 асобаў у гэтым спіску. І гэтыя рэцэнзенты маюць, здаецца, месяц на тое, каб паглядзець падручнік, выправіць памылкі, ну і таксама напісаць, ці паводле іх можна выдаць гэты падручнік, ці не, якія заўвагі. Ну, у нас выйшла так, што адзін з рэцэнзентаў быў захоплены, асабліва трэба і гэта падкрэсліваў, што найбольш яго цешыць, што нарэшце ў падручніку сапраўдныя гістарычныя беларускія сімвалы: белы чырвона-белы сцяг і пагоня. Другая рэцэзентка выставіла нам негатыўную апінію, прычым была такая заўвага, што гэтая рэцэзентка не бачыць патрэбы ідэалагічных, нават не памятаю, як яна, бо гэта на польскай мове было. Некаторыя заўвагі мы прынялі, з іншымі не маглі ніяк пагадзіцца, бо паколькі дзеці ў нашых школах вывучаюць усе, ці гэта будуць палякі, ці дзеці з розных меншасцей вывучаюць, вірш, хто ты ёсць, палак мау. Но мы вырашылі, што гэта ніякая ідэалогія, гэта проста гістарычна беларускія сімвалы. Няма ў гэтым палітыкі. Належыцца пашагна і гісторыі нельга мяняць. Гэта наша гісторыя.
Скажыце, а наколькі запатрабаваны будзе ваш лемантар?
Тое, што гавораць настаўнікі пры сустрэчах, што гэта такі доўгачаканы падручнік. Чакаюць і вучні, і чакаюць настаўнікі. Маім вучням лемантар вельмі падабаецца. У другім класе, паводле заказаў дырэктара ў школ на падручнік, 233 асобы вучацца ў другіх класах.
А які яго наклад?
1500 экземпляраў. І гэта, думаю, на 5 гадоў хопіць, калі глядзець на тое, колькі кожны год прыбывае вучняў.
Аліна, а ці неяк падкрэсліваеце вы ў вашым лемантары, што яго чытачы, беларускія дзеткі, грамадзяне польскай дзяржавы?
Ведаеце, што вучні ў нас, па-моему, калі ідзе пра малодшыя класы, а я падручнікі для малодшых класаў добра ведаю, так многа гавораць пра тое, што яны жывуць у Польшчы, што гэта іхняя краіна, то мне часам здаецца, што якраз наадварот, вельмі мала гаворыцца пра тое, што ў гэтай польскай большасці жывуць таксама нацыянальныя меншасці. Такіх элементаў, тое, што ў Польшчы жывем і так... Не! Я не лічу гэта патрэбным. Паяўляюцца фактычна дзе-нідзе назвы мясцовасці, але такіх з Беласточчыны. І калі ўжо разглядаць, ці ёсць такія элементы, якія сведчаць, якбы падкрэсліваюць тое, што гэта для беларускіх дзетак, якія жывуць у Польшчы, то думаю, што хутчэй за ўсё для беларускіх дзетак, якія пражываюць на Беласточчыне. О, гэта так, фактычна.
Дзякую, Аліна, за гутарку. І на адвітанне я хачу пажадаць, каб ваш лемантар меў столькі ж перавыданняў, як буквары Анатоля Клышкі.
Дзякую, я хачу толькі падкрэсліць, што спадар Анатоль Клышка кожны раз, калі перавыдавалі буквар, рабіў нешта новае. Самае галоўнае, каб палітыка ніколі не паўплывала на адукацыйны працэс. Я думаю, што дачакаем такіх часоў, што ўсе дзеці будуць карыстацца падручнікамі з пагоняй і з бел-чырвона-белым сцягам. Чаго ўсім жадаю.
Госцей перадачы «Вольная студыя» была педагог Аліна Ваўранюк, аўтарка першага беларускага лемантара, выдадзенага на Беласточчыне для вучняў тамтэйшых беларускіх школ.